Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεγαντικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 5 Μαρτίου. Και μετά από δύο εβδομάδες είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένου Φαρμάκου, Καλλιτικού και Συναφών Επαγγελμάτων. Για διάφορους λόγους δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπή την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, είμαστε και πάλι εδώ στις επάλυξεις με τον Δημήτρη Κοδέλα. Θα τα πούμε σήμερα. Η Μαρία, η συναδέλφουσα, η Μανουσάκη, δεν είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Μητσάρα.
Καλησπέρα, συνονόματε.
Έχουν συμβεί πολλά και διάφορα.
Έχουν συμβεί πάρα πολλά και πάρα πολλά διάφορα, αλλά κοίταξε να δεις τα καλύτερα θα τα περιμένω όταν με το καλό την άλλη Παρασκευή είναι και η Μαρία μαζί.
Ναι.
Να τα πούμε συγκεκριμένα. Καταρχάς, ναι, όντως ήταν και για μας λίγο δυσάρεστο, δηλαδή που λείψαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ξέρεις,
εργατικό ραδιόφωνο είναι.
Είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις που έτυχε και στους δύο αυτή τη φορά.
Αυτό, εργατικό ραδιόφωνο, σωματεία, εκπομπές σωματείων είναι. Πολλές φορές οι συνάδελφοι που κάνουν τις εκπομπές εργαζόμενοι είναι και οι ίδιοι. Οπότε μπορεί να τύχουν και αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα.
Δηλαδή, πραγματικά δεν προλαβαίναμε ούτε έτσι όπως γίνουμε τώρα να βγούμε. Ναι. Πραγματικά συμβαίνουν αυτά. Πώς πάμε, Δημήτρη, είμαστε καλά από COVID?
Εντάξει, ακόμα ναι. Προς το παρόν, ναι. Κλεισμένοι στο σπίτι μας είμαστε, οπότε είναι λίγο δύσκολο και να θέλουμε δηλαδή να μπούμε σε κίνδυνο.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, σήμερα έκανα ένα rapid.
Rapid κάνω κάθε Δευτέρα.
Ναι, εντάξει, αρέσει και με τη βούλα, αρέσει.
Όλα αρνητικά έχουν πει, ναι, εντάξει.
Είσαι αρχισυντάκτης COVID free και με τη βούλα.
Ναι.
Και ας μας πούνε τα άλλα ραδιόφωνα αν έχουν τόσο καθαρούς COVID free αρχισυντάκτες, δηλαδή δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως και αυτό είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο είναι ότι πραγματικά σου λέω και το κουβεντιάσαμε και με τη Μαρία, θα το πούμε και την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε το στούντιο. Δηλαδή, δεν ξέρω πότε αυτή η απόσταση, αυτή η τηλεργασία που μας υποβάλλει, ναι, δεν ξέρω, είναι βλαβερή για την ψυχοσύνθεσή μας, για την ψυχολογία μας, για τον οργανισμό μας. Μας βγάζει ψυχοσωματικά, δεν μπορούμε.
Ισχύει άλλη δυναμική που υπάρχει στο στούντιο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Το καλό είναι ότι έστω και έτσι μπορούμε και καταφέρουμε να βγάζουμε τις εκπομπές κανονικά.
Έστω και έτσι, ναι, και να κρατάμε και μια επαφή με τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά είναι και, πώς να το πούμε, κοινωνικά διαστρωματωμένος σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή το ακροατήριό μας. Αλλά άσε, ναι. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή τώρα για το.
Εντάξει, θα κάνουμε μια αναφορά.
Για το ποιοι μας ακούνε και ποιοι δεν μας ακούνε.
Να μην κάνουμε μια αναφορά μόνο απλή.
Όχι, καμία δεν θα κάνουμε.
Εντάξει,
τώρα, επέτρεψε μου καμία.
Ωραία, συμφωνώ.
Άστο τα spoiler πούμε για την άλλη Παρασκευή, άσους και κάποιοι ας πούμε να περιμένουν να ακούσουν.
Να τα πούμε με το Νίκη, ναι, και με το Σίγμα και με τη Μαρία, ναι, σωστά.
Ναι, τώρα πραγματικά και νομίζω ότι πριν προχωρήσουμε στα πιο συγκεκριμένα γύρω από τον κλάδο του φαρμάκου, γύρω στις εξελίξεις στα εργασιακά, στο επιχειρηματικό πεδίο που επηρεάζει άμεσα δηλαδή και το εργασιακό τοπίο και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά, Δημήτρη, σε αυτό το lockdown μέσα στο lockdown, στο οποίο νομίζω ότι ήδη και εσύ έχεις αναφερθεί μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία πάρα πολλές φορές, ωστόσο να μας επιτρέψεις να πούμε και εμείς δύο κουβέντες για αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ζούμε πραγματικά αυτό που λέμε ένα τρίτο κύμα, το λένε οι ειδικοί, ας το πούμε και εμείς τρίτο κύμα. Έχουμε χιλιάδες νέα κρούσματα, έχουμε καθημερινά...
Είχαμε και αρνητικό ρεκόρ μεσοβδόμαδα με 2.702.
Με 2.700 και σήμερα νομίζω κάπου στα 2.200 πρέπει να ήμασταν.
Είχαμε αρνητικό ρεκόρ την προηγούμενη μέρα και την επόμενη μέρα το σπάσαμε και αυτό το αρνητικό ρεκόρ.
Ναι. Έχουμε καθημερινά θανάτους.
Δυστυχώς, ναι.
Και έχουμε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή, μια κατάσταση ειδικά στα νοσοκομεία της Αττικής. Τώρα λέω ειδικά στα νοσοκομεία της Αττικής, γιατί τυχαίνει και λόγω επαγγέλματος και λόγω κλάδου να έχουμε μια πιο άμεση εικόνα. Όπου πραγματικά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Είναι στα κόκκινα, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Σήμερα γίνεται και συνέλευση των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό Μίτσο, mm-hmm. όπου στον Ευαγγελισμό mm-hmm. έχουν καταργηθεί τα 11 από τα 14, οι 11 από τις 14 χειρουργικές κλινικές είναι κλειστές.
Και αυτό ακριβώς τώρα. Εκεί θέλαμε και εμείς έτσι σαν εκπομπή και σαν συνδικάτο να αναφερθούμε. Πέρα από την τρομακτική πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η δημόσια υγεία για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ναι. Πέρα από τους αριθμούς οι οποίοι πραγματικά σε στραγγαλίζουν, νομίζω σήμερα φτάσαμε 450 διασωληνωμένους σε ΜΕΘ από τον COVID. Ζούμε μια κατάσταση για να καταλάβει ο κόσμος ότι...
Και ένας ακόμα, 451.
451, μάλιστα. Αυτό που κάνανε οι συνάδελφοι υγειονομικοί στον Ευαγγελισμό, θα το συναντήσουμε και σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής. Μίλαγα, για παράδειγμα, με μια έτσι πολύ καλή φίλη, επιμελήτρια παθολόγο στην Παμακάριστο, όπου εκεί πραγματικά, Δημήτρη, μιλάμε για συνθήκες όπου 4 όλοι και όλοι οι παθολόγοι έχουν να αντιμετωπίσουν πάνω από 90 περιστατικά COVID. Ναι.
Και το αντιμετωπίζουμε ήδη, εκτός από την Παμακάριστο, που είναι σαν Άνω Πατήσια, κάπου εκεί δεν είναι.
Σαν Άνω Πατήσια, ναι.
Ναι. Έχει έρθει στο φως δημοσιότητας και ένα αποκαλυπτικό έγγραφο του διευθυντή μιας κλινικής του Θριασίου Νοσοκομείου, το οποίο λέει ότι το νοσοκομείο πλέον είναι υποκατάρρευση. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλα περιστατικά COVID. Και αναρωτιέται αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό από πλευρά κυβέρνηση και υπουργείου.
Έχει απόλυτο δίκιο. Και πραγματικά είναι να πόρει κανεί τι γίνεται. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, ο συγκεκριμένο γιατρό από το Θριάσιο έδωσε ένα νούμερο το οποίο πραγματικά με ένα μου ακούστηκε εξωφρενικό. Ότι έχουμε ένα πνευμονολόγο που έχει στην ευθύνη του πάνω από 65 νοσηλευόμενου ασθενεί. Δεν ξέρω αυτά που τα έχουμε δει γραμμένα.
Ταυτόχρονα
δεν ξέρω αν βγήκε έτσι στη δημοσιότητα. Είχαμε την παρέτηση του διευθυντή παθολογικής στα Αγία Όλγα.
Ναι, αυτό δεν το ήξερα.
Όπου περιέγραψε μια τυπική εφημερία, να το πω τυπική εντός εισαγωγικών, τυπική εν μέσω πανδημίας. Όπου εν πάση τόσο γινόταν ένας μικρός χαμός, όπου COVID και μη COVID περιστατικά ήταν μπλεγμένα, ανεμειγμένα το ένα μαζί με το άλλο.
Σε
και
ράτσα,
ένας μικρός αριθμός γιατρών οι οποίοι τρέχανε και δεν φτάνανε. Ναι. Με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος διευθυντής να δηλώσει εγγράφος την παρέτησή του.
Σε ποιο νοσοκομείο είπες έγινε αυτό?
Στο Αγία Όλγα.
Στο Αγία Όλγα.
Ναι. Νομίζω είναι σημερινή εξέλιξη, μπορεί να είναι και ωρών.
Ναι, απλά επειδή είχαμε και είχα την εγωπή νωρίτερα, οι αγώνες στο επίκεντρο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νοσοκομείο διάβασα, ότι ακόμα και σε διαδρόμους, προχθές που ήταν σε εφημερία, υπήρχαν περιστατικά με ασθενείς που έχριζαν παροχής οξυγόνου να είναι σε ράτζα. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
Ναι. Μόνο. Έχουμε καταγγελίες εντωμεταξύ.
Ψάχνω για να το θυμηθώ ποιο νοσοκομείο είναι.
Ναι. Έχουμε καταγγελίες εντωμεταξύ γιατρών, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή μάχης κατά του COVID, να καταγγέλουν εκτός από την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, να καταγγέλουν την έλλειψη στοιχειωδών υλικών και τεχνικών μέσων, όπως ειδικούς αναπνευστήρες, όπως, να μην λέμε. Και την ίδια στιγμή η καθημερινότητα, ας πούμε, των Αθηναίων ή των κατοίκων της Αττικής,
στο λαϊκό, συγνώμη,
νομίζω
μισό,
και από την εικόνα που μεταφέρει και εσύ από τα δελτία σου, δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Δηλαδή, η ίδια σαρδελοποίηση, το ίδιο στίβαγμα που γίνεται καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε αυτά είναι ηλεκτρικός, είτε είναι μετρό, είτε είναι λεωφορεία και τρολέι, ειδικά τις ώρες που ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του, δεν νομίζω να έχει αλλάξει.
Δεν έχει αλλάξει.
Δεν νομίζω να έχουν αυξηθεί ούτε τα λεωφορεία, ούτε η συχνότητα των δρομολογίων.
Όχι, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ και από τις εκπομπές που κάνω καθημερινά είναι ότι πλέον έχουμε δραματική αύξηση κρουσμάτων σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, Μίτσο.
Μα εννοείται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σύλλογος εμπορευμάτων Αθήνας, να φέρουμε μόνο ένα παράδειγμα, γιατί στα σούπερ μάρκετ γίνεται χαμός, καταρχάς καταγγέλει την πολιτική, ας πούμε, της Lidl, της γνωστής αυτής εταιρείας.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία για να ρεφάρει απόλυση εργαζομένων στο κατάστημα της Χίου από κρούσματα, μετέφερε εργαζόμενους από την Αθήνα στη Χίο. Ένα άλλο παράδειγμα, στα Πετράλωνα, από τους 120 εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ του ΑΒ Βασιλόπουλου, το 1 τρίτο, πάνω από 40, νοσούν. Και όταν έγινε εξόρμηση το συνδικάτο, ο διευθυντής του συγκεκριμένου καταστήματος είχε φροντίσει να εξαφανιστεί.
Και αυτό είναι, αυτό θα το συναντήσουμε, το συναντάμε και σε άλλους κλάδους.
Σε πολλούς κλάδους, σε πολλούς χώρους.
Το συναντάμε και στο δικό μας τον κλάδο, που έχουμε πραγματικά κρούσματα και έχουμε και την, πώς να το πω, απίστευτη άρνηση εκ μέρους διοικήσεων, ας πούμε, εταιριών, να συνδιαλλαγούν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των νόμιμα εκλεγμένων εκπροσωπών των εργαζομένων. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και για ακόμα μια φορά προτάσσεται το ιδεολόγημα, προτάσσεται το επιχείρημα, προτάσσεται, πώς να το πούμε, η ανάγκη, αυτό που λέμε ανάληψης ατομικής ευθύνης.
Ακόμα και τώρα, και από την εργοδοσία,
ακόμα και
την
τώρα, ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, και ναι, ναι, που ακροφυγώς, ας πούμε, αναφέραμε τις ελλείψεις που υπάρχουν και την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή τόσο στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς, στους μαζικούς χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακόμα και τώρα, λοιπόν, έχουμε με σταθερό τρόπο, λες και δεν έχει τρέξει τίποτα, την επίκληση, ας πούμε, της ατομικής ευθύνης.
Ακριβώς. Και όταν ανακοινώθηκαν και τα νέα αυστηρά μέτρα για γενικευμένο lockdown σε όλη τη χώρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Μίτσο, συνέχισε να κουνάει το δάχτυλο στο λαό, λέγοντας ότι για την επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων φταίνε οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, οι κινητοποιήσεις και...
Ναι, κάτι τέτοιες αχλαμάρες, δηλαδή, για να μην το πούμε διαφορετικά.
Ναι, πραγματικά, δηλαδή.
Οι οποίες αγγίζουν, ας πούμε, δηλαδή, και τα, δηλαδή ξεπερνάνε και τα όρια της αντιεπιστημονικότητας.
Και της πρόκλησης.
Και της πρόκλησης. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε και πηγαίνουμε στα κουτουρού. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε κάθε μέρα και διαβάζουμε τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, ότι γίνανε, ξέρω εγώ, τόσα τεστ, είχαμε τόσα κρούσματα, είχαμε τόσους διασωληνωμένους, τόσους θανάτους, να πούμε, κτλ. Πίστεψε με, ακόμα και τώρα, η δειγματοληψία, ο έλεγχος γίνεται στα κουτουρού. Είναι χαρακτηριστικό, να σου πω αυτό το παράδειγμα, ότι εάν διαβάσεις, ας πούμε, αυτόν τον περίφημο τον καθηγητή, ο οποίος πρέπει να είναι αξιόλογος άνθρωπος, που είναι ειδικός, ας πούμε, στατιστικολόγος, ας πούμε, της ιατρικής του Σαριγιάννη, που βγάζει καθημερινά, έχω βαρεθεί κάθε μέρα να λέει το εξής απλό, που ακόμα δεν το έχουμε, το οποίο το ζητάει για να βοηθηθεί, ας πούμε, και η στατιστική επεξεργασία που κάνει. Ότι ακόμα και ο ίδιος τώρα που μιλάμε, 5 Μαρτίου 2021, δεν ξέρει πόσα τεστ γίνονται στην Αττική. Πόσα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
Ναι, ναι.
Ποια έχει νηλάτιση, ποιοι ελέγχοι, ποιοι, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και την ίδια στιγμή, όλα πάνω στον τύπο, ας πούμε, που θα βγει να ψωνίσει, ας πούμε, στη Λαϊκή, που θα πάει στο σούπερ μάρκετ, που θα βγει να περπατήσει, αγνοώντας, ας πούμε, ότι είναι μια πολύ βασική ανάγκη του ανθρώπου, σε τελική ανάλυση, πώς να το πούμε, είναι ενάντια στη φύση του ανθρώπου να είναι απομονωμένος, είναι ένα, πώς να το πούμε, χαρακτηριστικό όν, ας πούμε, εξωστρεφές και κοινωνικό, που έχει την ανάγκη επαφής, ας πούμε, δηλαδή με τον συνάνθρωπό του, να μιλήσει, να γελάσει. Δεν συζητάω τώρα για το ταπεραμέντο μας, ας πούμε, που... ξέρω εγώ, είμαστε και λίγο πιο εκδηλωτικοί, μας αρέσει, ας πούμε, ξέρω, να κοιταζόμαστε, να χαμογελάμε ένας τον άλλο, να κουμπιόμαστε κτλ.
Ναι. Ή και ωραία μέρα σήμερα, τέλος πάντων.
Ναι, λοιπόν, και την ίδια στιγμή δεν γίνεται τίποτα για να λυθεί το θέμα των συγκοινωνιών. Οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στους χώρους δουλειάς είναι
ανύπαρκτη.
Να μην πούμε καλύτερα.
Ανύπαρκτη.
Είναι ανύπαρκτη. Την ίδια στιγμή δεν έχουμε πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Μια και ανέφερε στο θέμα του ευαγγελισμού, νομίζω ότι ο πρόεδρος εκεί των εργαζομένων γιατρών του ευαγγελισμού, Ηλίας Οσιώρας, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πριν την πανδημία είχαμε έλλειψη περίπου 30.000 οργανικών θέσεων, λέω, και κοινές οργανικές θέσεις πάνω από 30.000 σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Σε όλα τα νοσοκομεία, ναι.
Σε όλα τα νοσοκομεία. Είναι ζήτημα αν σε αυτό το χρόνο της πανδημίας προσλήφθηκαν 5.000 άνθρωποι.
Μα και αυτοί προσλήφθηκαν με ημερομηνία λήξης.
Με ημερομηνία λήξης, επικουρική, ας πούμε, κτλ. Δεν έχουμε κάνει λοιπόν τίποτα για τη θωράκιση του συστήματος υγείας, ακόμα και τώρα που μιλάμε.
Δεν γίνεται
καμία πρόσληψη.
Αντιθέτως, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε και επίσημα πλέον αυτό που όλοι βέβαια βλέπαμε τους τελευταίους μήνες και που καταγγέλανε οι υγειονομικοί, ότι πλέον νοσοκομεία Αττικής θα είναι ξεκάθαρα αποκλειστικά μόνο για COVID-19.
Λοιπόν, πολύ καλά κάνεις, γιατί είναι κάτι με το οποίο θα ήθελα να το πιάσουμε ίσως μετά από ένα
μικρό διάλειμμα.
Ναι, και το τρίτο, νομίζω, και το σημαντικότερο, Δημήτρη, δηλαδή εδώ πέρα πλέον πρέπει όλοι να πάρουν τις ευθύνες τους. Δεν θυμάμαι, θύμισε μου εσύ, πόσο καιρό το λέμε, αυτή τη ρημάδα, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα.
Από την πρώτη στιγμή.
Από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και ακόμα τώρα που συζητάμε, το μόνο που έχει γίνει είναι μια παροχή ρευστότητα σε κλινικάρχες. Είναι αντί αμοιβής να μεταφέρονται κάποια περιστατικά non-COVID στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και μία επίσημη τοποθέτηση, μία επίσημη απάντηση, μία επίσημη εξήγηση, ρε αδελφέ, γιατί τόσο καιρό δεν γίνεται, δεν νομίζω να έχουμε πάρει.
Εντάξει.
Αυτή η σύντομη, έτσι, ήταν η παρέμβαση εκ μέρους του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν για τον COVID.
Θα τα πούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τους Blues Brothers, που διασκευάζουν το θέμα από τη γνωστή σειρά Rawhide.
Α, ναι, ρε, εσύ, απίστευτο. Μπράβο, μπράβο. Rolling, rolling, rolling.
The streams are swollen, keep them doggies rolling, Rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
Rawhide. Cut them out!
Ride
them in!
Cut them out!
Cut them out! Ride them in Rawhide! Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving, Rawhide! Don't try to understand them, just rope, crow, and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my life. Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
Rawhide. Cut them out,
ride
them in,
cut them out,
cut them out, ride them in Rawhide. Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
Rawhide, cut them out,
ride
them in,
cut
them
out,
ride them in, Rawhide.
Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με την συζήτηση που έχουμε με τον Δημήτρη Κοντέλα. Μιλάμε βέβαια για την κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας και την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Έχουμε και πολλά περιστατικά και από τα δημόσια νοσοκομεία και από τις χώρες δουλειάς. Πάμε λοιπόν, Μιτσάρα, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Ναι, και να πούμε πριν κλείσουμε το κομμάτι έτσι του COVID, που δεν κλείνει, δηλαδή θα μας απασχολήσει και σε επόμενες εκπομπές, με κάτι το οποίο είπες λίγο πριν κλείσουμε, αλλά και δεν γίνεται να τα αφήσω, γιατί είναι Δημήτρη, νομίζω, πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ζωτική σημασία για τον κόσμο. Και όχι μόνο για την Ελλάδα. Είναι κάτι που συμβαίνει διεθνώς. Βλέπεις όλη αυτή η ιστορία του COVID και της πανδημίας, να μου επιτρέψει την έκφραση, ξεβράκωσε ήθελα να πω. Ναι, αυτό το περίφημο, ας πούμε, δηλαδή καπιταλιστικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς, όλο αυτό το φιλελευθερισμό, ας πούμε, ξέρω εγώ, του δυτικού κόσμου, που στάθηκε και στέκεται εδώ και ένα χρόνο ανήμπορο να δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα υγείας που συμβαίνει. Γιατί μπορεί να αποφασίσει τι θέλει. Και το κάνει πραγματικά με όρους αγοράς. Και είπες κάτι το οποίο νομίζω αντανακλά άμεσα αυτή την πραγματικότητα. Είπες ότι κινδυνεύει κόσμος και ο οποίος δεν έχει COVID. Και πρόσεξε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόσφατα ανακοινώθηκε μία μελέτη, δύο μελέτες ανακοινώθηκαν. Η μία από το Ηνωμένο Βασίλειο και η άλλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και είχε να κάνει τόσο με την νοσηλεία, όσο και με τη διάγνωση και τη θεραπεία ογκολογικών περιστατικών. Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό που προκύπτει ήταν ότι εντόπισαν ότι αδυνατούν αυτά τα δύο φοβερά, κατά τα άλλα και δυνατά, ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, να διαγνώσουν αυτή την περίοδο έγκαιρα νεοπλασματικές ασθένειες, κακοήθειες, στα πρώτα στάδια.
Ναι. Διότι, γιατί?
Γιατί αυτή τη στιγμή, λόγω COVID και τα λοιπά, αυτό που είπες ότι...
Έχουν πάει όλα, το περίμενε.
Ναι, ναι. Μα και το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Δηλαδή η δραματική κατάσταση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία, ειδικά της Αττικής, που έχει καταλήξει. Έχει καταλήξει λοιπόν όλα τα νοσοκομεία να είναι νοσοκομεία COVID. Λες και όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Ήδη το 2020 οι θάνατοι ήταν αυξημένοι σε σχέση με το 2019. Από αυτή την ποσοτική και αριθμητικά προσδιορισμένη αύξηση των θανάτων που είχαμε στην Ελλάδα το 2020, μόνο η μισή ήταν από COVID.
Ναι.
Η άλλη μισή δεν ήταν από COVID. Και αυτή τη στιγμή νομίζω πέρα από τα δεδομένα, πέρα από τα στοιχεία, νομίζω ότι όλοι το αντιμετωπίζουμε και στον κοντινότερο ή λιγότερο κοντινό φιλικό κοινωνικό μας περίγυρο. Ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν πάει στα νοσοκομεία. Ή δεν πάει στα νοσοκομεία εύκολα. Η μετατροπή των πρωτοβάθμιων μονάδων φροντίδας υγείας σε εμβολιαστικά κέντρα, αξιοποιώντας το ιατρικό προσωπικό που έχει για να κάνει τα εμβόλια, αφαιρεί, πώς να το πω, χρόνο και ημέρες και μειώνει τα ραντεβού των ασφαλισμένων ασθενών.
Ναι.
Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος του προβλήματος και πραγματικά πολύ φοβόμαστε ότι το αύριο της πανδημίας θα μας βρει μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά γενικότερα την υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί αυτά που λέμε συμβαίνουν. Τώρα, ξέρω εγώ, για να μην κάνουμε και εμείς, ας πούμε, μόνο θεματική την εκπομπή, μην την κάνουμε και εμείς COVID, ας πούμε, την εκπομπή. Να, δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να πούμε για δύο πραγματάκια που συμβαίνουν στο μαγικό χώρο του φαρμάκου.
Ε, βέβαια. Τι, αφού έχω πει το φαρμάκο, το συνδικάτο είναι.
Ωραία. Λοιπόν, στο κατά τα άλλα έτσι μαύρο και άραχλο έτσι, περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αυτή τη στιγμή η φαρμακοβιομηχανία, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, δείχνει ότι περνάει, ας πούμε, μεγάλες στιγμές, ιστορικές στιγμές. Εξαγγέλθηκε για άλλη μια φορά, έτσι το λένε κιόλας, για να χρησιμοποιήσουμε και τους και τις δικές τους έτσι εκφράσεις, λέξεις, μεγαλόπνο σχέδιο ύψους 1,5 δις για ολική κάλυψη της εγχώριας ζήτησης σε φάρμακο. Η φαρμακοβιομηχανία αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα προχωρήσει σε επενδύσεις που θα φτάνουν το 1,5 δις. Και αυτές οι επενδύσεις θα είναι τόσο στο κομμάτι των ελληνικών φαρμακευτικών εταιριών όσο και των πολυεθνικών. Και μάλιστα το επενδυτικό πλάνο το έκαναν και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο, σε αυτό το επενδυτικό πλάνο που έχει ορίζοντα πενταετίας, προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 12 νέα εργοστάσια, 29 νέες μονάδες παραγωγής, ναι, 52 νέες γραμμές παραγωγής και 17 νέα ερευνητικά κέντρα και τμήματα. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε,
μπορούμε ενδεικτικά... Ανάπτυξη, είναι καλά δηλαδή στον κλάδο.
Ναι. Και μάλιστα έχουν ποσοτικοποιήσει, αλλά μην ζαλίσουμε τώρα με νούμερα, ότι για παράδειγμα όσον αφορά την παραγωγή αυτή καθεαυτή από τη μεριά, ας πούμε, των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, το 2021 η επένδυση θα είναι ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, το 22 85, το 23 80 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα από τις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, η επενδύση στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης θα είναι για το 21 60 εκατομμύρια ευρώ, το 22 και το 23 70 εκατομμύρια ευρώ και πάει λέγοντας. Ήδη αυτά που κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται. Να δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η φαρμακοβιομηχανία Ντέλκο φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής. Η φαρμακοβιομηχανία Μπένετ φτιάχνει νέο εργοστάσιο στη μεταμόρφωση. Η Βιανέξ έχει προκηρύξει εξυγχρονισμού εγκαταστάσεων νέο εργαστήριο στην Πάτρα. Για την Μπέργκερ νομίζω τα έχουμε πει και στο παρελθόν για την επέκταση της μονάδας που έχει εκεί στο Κοροπή. Η Ντέμο αυτή τη στιγμή φτιάχνει 4 νέα εργοστάσια στην Τρίπολη. Φτιάχνει κέντρο έρευνας τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Νομίζω για την ΕΛΠΕΝ τα έχουμε πει και για το εργοστάσιο στην Κερατέα και για το νέο κέντρο έρευνας που θα φτιάξει στα Σπάτα. Η ΙΑΣΙΣ, η Φαρματέν, η Φαρμαζάκ, η Ραφάν, δηλαδή έχουμε μία σειρά από εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή ήδη αυτό το επενδυτικό πλάνο το οποίο επισήμως έχει εξαγγελθεί από τη μεριά των εργοδοτικών οργανώσεων ήδη αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Ναι. Αυτό το λέμε γιατί, να μου πεις τώρα Δημήτρη τι λέμε τώρα.
Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στον κλάδο, γιατί βλέπουμε
για τους εργαζόμενους. Αυτοί ισχυρίζονται σε μια πρώτη φάση όλη αυτή η ιστορία, υπολογίζουν ότι θα δημιουργήσει περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Του 1,5 δις.
Εμείς όμως από τη μεριά μας... Ξαναπες το τελευταίο γιατί είχαμε διακόπηκε η γραμμή, δεν ξέρω τι έγινε.
Ναι, λέω ότι αυτό το επενδυτικό σχέδιο που θα αγγίξει το 1,5 δισεκατομμύριο μέσα στην πενταετία υπολογίζεται από τη μεριά των εργοδοτών να δημιουργήσει περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και καλώς να γίνουν και τα λοιπά, δεν είναι εκεί το κομμάτι. Εμείς όμως από τη μεριά μας και σαν κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου αλλά και σαν πάμε εγώ εμπρέντιο, θέλω να έτσι λίγο ο κόσμος μας ακούει να σκεφτεί κάτι. Απέναντι σε αυτά τα νούμερα που είναι ηλικιώδη, απέναντι σε αυτή την κερδοφορία που είναι έτσι κι αλλιώς ηλικιώδη, σε όλη αυτή την έκρηξη που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος του φαρμάκου και κατά πώς λένε ήδη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια, ας αναρωτηθούν ποια είναι η θέση τους. Γιατί την ίδια ώρα που αυτή τη στιγμή πάνω από τα κεφάλια τους χορεύουν δισεκατομμύρια, ο κλάδος του φαρμάκου είναι από το 2009 χωρίς σύμβαση εργασίας. Αυτή τη στιγμή στον κλάδο του φαρμάκου που μιλάμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσλαμβάνονται με τον βασικό μισθό της αυτής κατάτιστης γενικής συλλογικής σύμβασης που υπέγραψε η ΚΕΣΕ των 650 ευρώ μεικτά. Αυτή τη στιγμή στον κλάδο του φαρμάκου που επέρονται οι βιομήχανοι και επιχειρηματίες ξένοι και Έλληνες για το πόσο καλά τα πηγαίνουν, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι νοικιαζόμενοι, είναι εργολαβικοί. Ναι. Αυτή τη στιγμή στον κλάδο του φαρμάκου υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν υπό συνθήκες εντατικοποίησης, οι οποίοι δουλεύουν σε υπερορίες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο του φαρμάκου χώροι παραγωγής, χώροι αποθηκών που πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να υπερβάλλουμε σε συνθήκες κάτεργου και σε συνθήκες γαλέρας. Και αυτή τη στιγμή στο μαγικό χώρο του φαρμάκου δεν ξέρω κατά πόσον, μια και αν και θα το αναφέρουμε ξεχωριστά, έχουμε τώρα σε τρεις μέρες, δεν είναι Δημήτρη, η μέρα της γυναίκας.
Τη Δευτέρα.
Να δούμε και εκεί πώς, κατά πόσον, ας πούμε, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία περί ισότητας και δικαιωμάτων των γυναικών παίρνει σάρκα και ωστά στους χώρους δουλειάς. Και είναι μόνο κάποια ενδεικτικά πράγματα από το τι συμβαίνουν στον κλάδο μας. Ας σκεφτεί λοιπόν ο κόσμος πώς όλος αυτός ο χορός των δισεκατομμυρίων αγγίζει τη δικιά του πραγματικότητα. Αυτό ήταν ο λόγος που αναφέραμε και όλη αυτή την ιστορία για τα επενδυτικά πλάνα και τα success story και τι σχεδιάζει η φαρμακοβιομηχανία να κάνει. Και νομίζω αυτό που πρέπει πραγματικά να μείνει είναι ότι απέναντι λοιπόν σε ένα κλάδο ο οποίος τα πάει περίφημα, ο οποίος καταγράφει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, ο οποίος εξαγγέλει επενδύσεις τεράστιες, να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς από τη μεριά μας. Και χωρίς να θέλουμε να λέμε υπερβολές, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι να γραφτούν στο συνδικάτο, να πυκνώσουν τις γραμμές του συνδικάτου, να παλέψουν μαζί με αυτό από κοινού για να πετύχουν το βασικότερο που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος. Μια σύμβαση εργασίας που να ξέρει τι του γίνεται. Ναι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τα λένε ήδη οι εργοδότες, αυτά τα στοιχεία είναι δικά τους. Και την ίδια στιγμή λοιπόν που βγαίνουν και διαφημίζουν και παίρνονται λοιπόν, ας πούμε, για τα κέρδη τους και τις επενδύσεις τους, αρνούνται τόσα χρόνια τώρα, γιατί μπροστά στην Ομοσπονδία και στους συνδικάτους να πάμε για διαπραγματεύσεις, κλαίγονται. Τα clawback είναι πολλά και η μοίρα μας είναι καταραμένη και δεν βγαίνουμε και με το ζόρι κρατάμε τα εργοστάσια. Αυτά λένε.
Και δεν έχουμε στήριξη από το κράτος.
Και δεν έχουμε στήριξη από το κράτος και το κράτος μας τα παίρνει και θέλουμε και τη βοήθειά σας, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί μας φορολογούν πολύ και δεν βλέπετε να πούμε με το ζόρι κρατιόμαστε, βγαίνουμε και δεν βγαίνουμε, δεν είναι ώρα να συζητάμε. Αυτές είναι μέχρι τώρα. Και αφήστε να δούμε τι θα γίνει, και μία ήταν τα μνημόνια και την άλλη ήταν ο άνθρωπος Ερμής και την άλλη ήταν ο κακός μας ο καιρός. Και με αυτά και με αυτά είμαστε 11 χρόνια χωρίς σύμβαση.
Ναι.
Λοιπόν, ένα τραγουδάκι.
Πάμε να ακούσουμε Johnny Cash, A Walk the Line.
Ήθελες να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, συγχώρεσέ μου την ένταση, αλλά...
Θα το πεις μετά τον Johnny Cash, να ηρεμήσουμε και λίγο, A Walk the Line και ερχόμαστε.
Έγινε.
Keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
Εκπομπής του Συνδικάτου Εργαζομένου Φαρμάκου, και πάλι ο λόγος στο Δημήτρη. Συζητάμε για τις εξελίξεις στον κλάδο αυτή τη φορά. Έλα, Μίσο.
Ναι. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που είπαμε και που αφορούν, ας πούμε, την πορεία του κλάδου, δεν ξέρω αν έχει κάποια αντίρρηση, έτσι, γιατί είναι και το σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Τη Δευτέρα έχουμε 8 Μάρτη.
Ναι.
Δεν γίνεται, νομίζω, να μην μπούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ημερομηνία.
Εννοείται, και όχι επειδή λαμβάνει ίσως κάποια, πώς να το πω τώρα, μεγαλύτερη σημασία φέτος λόγω των γνωστών γεγονότων που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Όχι, γιατί για μας έχει πάντα την πολύ μεγάλη σημασία που έχει κάθε χρόνο και δεν είναι επαιτειακό.
Ακριβώς, Δημήτρη, δεν είναι επαιτειακό και...
Εμείς τη μάχη τη δίνουμε όλη τη χρονιά.
Τη δίνουμε όλη τη χρονιά και τη δίνουμε με ταξικούς όρους. Γιατί ακόμα και τώρα όλος αυτός ο βόθρος, ας πούμε, που έχει αναδυθεί με την επικαιρότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και την ειδησιογραφία των ημερών, πραγματικά, πώς να πω, είναι σαν να στρέφει την κουβέντα, είναι σαν να στρέφει τη ματιά του κόσμου, ας πούμε, σε μια κατεύθυνση η οποία για το σύστημα είναι εντελώς ανέξοφη, κατά τη γνώμη μας.
Ανώδυνη, διότι η συζήτηση διεξάγεται σε ένα έδαφος όπου μας καλούν να παρακολουθήσουμε τα δέντρα που κάθε φορά ξεφυτρώνουν, ενώ τα περιστατικά, αλλά να μην βλέπουμε το δάσος, έτσι, και το περιβάλλον στο οποίο φύονται αυτά τα φαινόμενα. Αυτό είναι έξω από την κουβέντα. Που έχει να κάνει με τις εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, τις σχέσεις εξουσιαστή-εξουσιαζόμενους χώρους δουλειάς κτλ. Με το ίδιο το σάπιο σύστημα δηλαδή, που στον καπιταλισμό το βλέπουμε αυτό και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι γενικευμένο το φαινόμενο αυτό και σε πολλούς χώρους, όχι μόνο στους χώρους του πολιτισμού και της τέχνης.
Ναι. Και ξέρει Δημήτρη, είναι ένα ζήτημα. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να το φιλοσοφήσουμε. Είναι μια κουβέντα την οποία υποσχόμαστε ότι θα την κάνουμε έτσι καλύτερα και με δυνατότητα έτσι περισσότερο χρόνο. Ότι κοίταξε να δεις, έχεις ένα σύστημα το οποίο αυτές τις αξίες παράγει. Αυτή την ηθική παράγει. Και είναι πραγματικά οξύμορο που καταντάει τραγικό και τραγικά αστείο σε μια κοινωνία η οποία με όλους τρόπους δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αντικειμενοποιεί τη γυναίκα, να τη μετατρέπει σε αντικείμενο. Τη στιγμή που έχεις μια κοινωνία που στην οικονομική της βάση χρησιμοποιεί με το χειρότερο τρόπο την εργαζόμενη γυναίκα για να πολλαπλασιάζει το πλούτος που παράγεται και κατ' επέκταση με τα κέρδη ορισμένων. Ναι. Την ίδια στιγμή λοιπόν να λέμε για συμπεριφορές, ναι, καθημερινά τις δημιουργούμε αυτές τις συμπεριφορές. Και όποιος νομίζει ότι το πρόβλημα αυτό θα του το λύσει η Σκορδά, η Καινούργιο και ο Ευαγγελάτος, δεν ξέρω, νομίζω πλανάτε πλάνη νικτράν. Για μας λοιπόν η 8 Μάρτη είναι παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας. Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στο σύνθημα για την θα κυριαρχήσει τη Δευτέρα, γιατί νομίζω 5,5 ώρα υπάρχει και συγκέντρωση συνδικάτων.
Συνδικάτων ομοσπονδιών, η ΟΓΕ καλή.
Συγκέντρωση ομοσπονδιών, θα είναι η ΟΓΕ, θα είναι φοιτητές και έχει προκυρηθεί για τις 5,5 ώρα στα προπήλαια.
Εργατικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, ναι, κτλ. Ναι.
Λοιπόν, εμάς μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στο σύνθημα που λέει σπάμε τις αλυσίδες σιωπής της εκμετάλλευσης ανισοτιμίας. Γιατί αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και πόσο μάλλον και εμείς που πραγματικά ποσοτικά ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων στο φάρμακο είναι γυναίκες εργαζομένες. Ναι. Είναι νέες γυναίκες, είναι μητέρες. Όλα αυτά τα ζητήματα που καταρχάς συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους τα ζουν οι γυναίκες συνάδελφοι πάρα πολύ σκληρά στο πετσί τους. Και όσον αφορά τα δικαιώματα που έχουν ως γυναίκες και όσον αφορά τα δικαιώματα που έχουν ως μητέρες και όσον αφορά τις γυναίκες που αναγκάζονται να δουλεύουν σε συνθήκες τηλεργασίας και στο φάρμακο που με το ένα χέρι να είναι στο κομπιούτερ και με το άλλο χέρι να κρατάνε το μωρό.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν είναι μόνο οι εργασιακές συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι γυναίκες, είναι και οι πολλαπλοί ρόλοι που τους έχουν ανατεθεί σε αυτό το σύστημα, διότι είναι εργαζόμενες, είναι νοικοκυρές, είναι σύζυγοι, είναι μητέρες, έχουν την ανατροφή των παιδιών και το μεγάλο με των παιδιών, πολλές φορές έχουν και τη φροντίδα ηλικιωμένων. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι...
Εντάξει. Βέβαια. Που πόσο μάλλον αντιλαμβάνεσαι Δημήτρη, όταν λέγαμε όλα αυτά τα πράγματα και στο προηγούμενο μέρος. Για παράδειγμα για τη σύμβαση εργασίας, γιατί με σύμβαση εργασίας, να πω έτσι, ας πούμε, είναι μια σειρά από επιδόματα, μια σειρά από άδειες, ειδικά για γυναίκες. Και θες να σου πω και το κυριότερο, είναι αυτό το έρμο το ωράριο. Ας μπει λοιπόν κάποιος, ας πούμε, στη θέση μιας εργαζόμενης μάνας, η οποία δουλεύει με ωράρια λάστιχα, η οποία είναι αναγκασμένη να δουλέψει υπεροριακά ή είναι αναγκασμένη να δουλέψει ελαστικά.
Ή αναγκασμένοι, δεν ξέρω στον κλάδο σας αν συμβαίνει αυτό, είναι αναγκασμένοι σε πολλούς άλλους κλάδους και της βιομηχανίας να δουλεύει και νυχτερινά, που κάποτε ήταν απαγορευμένο.
Βέβαια. Και εδώ αν το θέλεις και με αυτό ίσως να κλείσουμε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις, είναι και μια παραπλάνηση που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να γίνει από το κυρίαρχο σύστημα και αυτούς που, πώς να το πούμε, αυτούς που το υπερασπίζονται για το τι είναι ισότητα, τι είναι ισοτιμία. Ξέρεις, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον λειτουργεί με όρους ισότητας αυτό που είπες εσύ, δηλαδή να δουλεύει βραδινή βάρδια, ας πούμε, μια μητέρα. Αυτό τι δείχνει, ας πούμε, ότι είναι με τον άντρα που δουλεύει και αυτός. το γεγονός, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να βάλεις, ας πούμε, μια γυναίκα και στο δικό μας κλάδο, να το πω έτσι, πέρα από συνθήκες που εκτίθεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ουσίες, αναπνέει πράγματα, να κάνει βαριές δουλειές. Αυτό τι δείχνει, ας πούμε, ότι η γυναίκα είναι ίση με τον άντρα? Το γεγονός ότι... Ναι, το γεγονός ότι δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ισότητα, να στερείται άδειες μητρότητας, άδειες για το σχολείο, άδειες γενικότερα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών. Δεν ξέρω τελικά αν είναι ισότητα, γιατί έτσι μάλλον το θεωρούν αυτοί, η γυναίκα να συνταξιοδοτείται στα ίδια χρόνια με τον άντρα. Και όλοι μαζί, βέβαια, να ανεβαίνουμε τη σκάλα των χρόνων, ας πούμε, να φτάσουμε να παίρνουμε σύνταξη στα 80 μας. Αντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, ας πούμε, δηλαδή, ότι...
Οι πολιτικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προς τα εκεί δείχνουν, έτσι.
Στο όρμα και την ίδια στιγμή θέλουν, Δημήτρη, να μας πείσουν αυτές οι πολιτικές, λοιπόν, που πολύ σωστά είπες, είναι κυρίαρχες πολιτικές, εκπορεύονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το ζήτημα της ισότητας, για παράδειγμα, θα το λύσουμε έτσι όπως αντιμετωπίζουμε τώρα και το ζήτημα, ας πούμε, μέσω πρωινάδικων και μεσημεριανάδικων, ή, πρόσεχε τώρα και το φοβερό, εάν, λέει, ας πούμε, αυξήσουμε και την ποσόστοση, ξέρω εγώ, των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, σε κυβερνητικές θέσεις. Εάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις πολυεθνικές, ας πούμε, έχουμε 10 διευθυντές και 10 διευθύντριες. Και τι θα κάνουν αυτές οι 10 διευθύντριες, δηλαδή? Τι αποφάσεις θα παίρνουν?
Μπορεί η διευθύντρια να σε απολύσει με χαμόγελο.
Μπράβο, ναι. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Δηλαδή, τι θα κάνει η διευθύντρια, ας πούμε, συνεργάτρια στο εργοστάσιο? Τι απόφαση θα παίρνει για αυτή? Ή, ξέρω εγώ, μια υπουργός μιας τέτοιας κυβέρνησης, αυτό το έδαφος που το αναλύσαμε και με την αφορμή έτσι του COVID στο πρώτο μέρος εκπομπής. Τι αποφάσεις θα παίρνει? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ή δεν ξέρω κατά πόσον εσένα, ας πούμε, ως εργαζόμενο, αύριο μεθαύριο σε μια συγκέντρωση, το αισθάνεσαι ελαφρύτερο τον κλόμπ, ας πούμε, αν το φας από μια γυναίκα, από έναν άντρα συνόμο. Ξέρεις, αυτό το λέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό λίγο να αποκαταστήσουμε και την πραγματικότητα και την αλήθεια, και να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε εμείς, αν ταξικά συνδικάτα θα πάμε, πώς εννοούμε την ισότητα, πώς εννοούμε τα δικαιώματα των γυναικών. Τη Δευτέρα, λοιπόν, γιορτάζουμε, όχι τη γιορτή της γυναίκας, γιορτάζουμε τη γιορτή της εργάτριας.
Ακριβώς.
Από εκεί έχει ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνουμε ιστορική αναδρομή. Σε παλιότερες εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναφερθεί και για την επέτειο και πώς προέκυψε και...
Από το μακρινό 1857.
Ακριβώς.
Ιστορία.
Εκεί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, από τις ράφτρες εργάτριες που διεκδικούσαν καλύτερους όρους δουλειάς, καλύτερα μεροκάματα και που τους περιποιήθηκε το κράτος εκεί της εποχής, ας πούμε, καταλήλως.
Και από το σημερινό κράτος φροντίζει να επιστρέψουμε στα δεδομένα της εποχής, τότε.
Αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, τη Δευτέρα, εμείς ως ταξικά συνδικάτα, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να μιλήσω για τα δικά μας, ως κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, θα τιμήσουμε την 8 Μάρτη, αλλά ξεκαθαρίζουμε, που το είπες και εσύ, ότι για μας κάθε μέρα είναι 8 Μάρτη. Και κάθε μέρα δίνουμε τη μάχη για την υπεράσπιση, για το σεβασμό και για τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, των μανάδων μας, των αδελφών μας. Ναι. Και γι' αυτό, λοιπόν, μαζί με ομοσπονδίες, μαζί με συνδικάτα, μαζί με την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδων, μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, θα δώσουμε το παρόν.
Αυτά απασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ, και αυτοί έχουν πάρει την απόφαση. Και να πούμε επίσης ότι και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει και τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 για να τελειώσουμε τη συγκεκριμένη μέρα.
Ωραία.
Αυτά, Μητσάρα, να το κλείσουμε.
Και με αυτό, νομίζω, μπορούμε να κλείσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή.
Ωραία.
Όπου θα είμαστε με τη Μαρία και θα είμαστε ίσως και από κάτω λίγο καλύτερες συνθήκες.
Ναι.
Και ηχητικά, ίσως, δεν ξέρω πώς ακούγόμασταν σήμερα.
Τέλεια.
Ωραία. και να είμαστε καλά, να προσέχουμε.
Ωραία, καλή δύναμη τότε. Και κλείνουμε με το The Devil Went Down to Georgia από Charlie Daniels Band.
Τέλεια.
Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been." "Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." Opened up his case and he said, "I'll start this show," and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss, and then a band of demons joined in and it sounded something like this. The devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, let your dog bite, no child, no." The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, "Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been." He played, "Fire on the mountain, run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, a picking out dough. Granny, will you don't fight, no child, no.